Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pembahasan buku Panduan Amal Sehari Semalam. Salah satu aktivitas ini, aktivitas yang mungkin tidak kita lewatkan ya, hari tanpa aktivitas ini, yaitu mencari nafkah. Mencari nafkah ini adalah kewajiban, terutama kepada setiap kepala keluarga. Kepala keluarga, kepala rumah tangga ataupun suami harus mencari nafkah yang halal. Diwajibkan mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar umatnya mencari harta yang halal. Mencari harta yang halal. Mungkin masalah ini tidak ditemukan atau dimasukkan oleh para penulis buku-buku yang bertajuk sama, yaitu tentang amalan sehari semalam. Ya, mungkin karena perbedaan mencari nafkah dulu dengan sekarang. Mungkin dulu mencari nafkah tidak sekompleks, tidak serumit sekarang. Ya, kita berada di zaman di mana mencari nafkah ini menjadi suatu yang sangat kompleks, rumit. Ya, hingga sekarang ini orang-orang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kita tiba di zaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zaman la yubali fihi al-mar'u bima akhadha al-mal abi halin am bi haram. Akan datang satu masa, zaman di mana manusia tidak lagi peduli dengan cara apa dia mengambil harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Ya, sebagian mengatakan kalau kita jujur, kita akan terbujur. Ya, kita akan buntung, kita akan rugi. Ya, seolah-olah ini adalah satu pembenaran untuk mencari harta dengan cara apapun. Menghalalkan segala cara, melanggar batas-batas hukum-hukum Allah, melanggar perkara-perkara yang diharamkan Allah demi mencari sesuap nasi. Mereka mengatakan kalau tidak begini kita tidak makan. Kita berhadapan dengan zaman seperti ini. Ya, keluar mencari nafkah, kita lihat di hadapan kita ya berbagai macam praktik-praktik ya mencari nafkah yang haram di depan kita. Ya, di kantor ada korupsi, ya ada pungli, di pasar ada tipu sana sini, ya ada dusta, ada kebohongan, ada sumpah palsu, ya ada riba dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu Masalah ini kita bahas di dalam buku ini, ya, termasuk amalan sehari semalam yang harus kita perhatikan pada saat ini, supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang haram, ya, di dalam melaksanakan kewajiban kita ini, ya, di dalam melaksanakan kewajiban mencari nafkah, agar aktivitas kita mencari nafkah ini bernilai pahala, ya, tidak bukan sebaliknya, justru membawa dosa atas diri kita. Para jemaah dan para pemirsa, para pendengar, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan harta kita akan ditanya dua perkara. Dari mana diperoleh dan kemanakah harta itu dibelanjakan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba', 'an 'umrihi fi ma afnah, wa 'an jasadihi fi ma ablah, wa 'an malihi min ayna iktasabah wa fi ma wada'ah, wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, dia tidak bisa bergerak kemana-mana, dia tertahan di tempatnya, bahkan dia tidak bisa melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang, hingga ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya, fima afnah, untuk apa dia habiskan umurnya. Kemudian tentang jasadnya, fima ablah, untuk apa dia gunakan jasadnya itu. Wa an malihi, dan ditanya tentang hartanya, min ayna iktasabah wa fima wada'ah, tentang hartanya, dari mana dia peroleh hartanya itu dan kemana dia letakkan harta itu. Dan yang keempat, wa an ilmihi, dia akan ditanya tentang ilmunya, madza 'amila fih, apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang sudah dia pelajari, yang sudah dia ketahui itu. Ini empat perkara yang akan ditanyakan kepada kita pada hari kiamat. Salah satunya adalah tentang harta kita. Jadi harta ini adalah amanah dan tanggung jawab. Tidak ada yang selamat berkaitan tentang harta ini kecuali satu orang saja. Ada empat jenis manusia berkenaan dengan harta. Dari empat jenis manusia ini hanya satu yang selamat, tiga lainnya tidak selamat. Yang pertama adalah orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram dan dibelanjakan kepada perkara yang haram. Ini jelas tidak selamat. Dia mencarinya dengan cara, ya, misalnya menipu, dengan cara merampas, dengan cara yang diharamkan Allah, dengan riba misalnya. Kemudian dia letakkan, dia belanjakan kepada perkara yang haram. Dia misalnya dia minum khamar, ya, dia berjudi dan sejenisnya. Nah, ini jelas tidak selamat. Yang kedua, orang yang mendapatkan harta ini dengan cara yang haram, kemudian dia membelanjakannya kepada perkara yang baik. Ya, dia mendapatkan harta dengan cara korupsi, kemudian digunakan harta itu untuk bangun masjid, ya, untuk menyantuni anak yatim, untuk membantu orang, ya, untuk kegiatan-kegiatan sosialnya dia sedekahkan, ya, ini juga enggak selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man jama'a amalan haraman tsumma tusaddiqa lahu tsumma tasaddaqa lahu, falaysa lahu indallahi ajrun wa kana isru 'alaihi." Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram kemudian dia sedekahkan harta itu, ya, maka tidak ada baginya pahala di sisi Allah. Dia tidak berpahala dengan amal itu. Sementara dosanya tetap dihitung dosa. Ya, dia tetap menanggung dosa dari cara dia mendapatkan harta itu, ya, dari korupsinya, dari mencurinya, ya, dari hak yang dia rampas, ya, dari harta yang dia ambil dengan cara yang haram itu, ya, misalnya dia terlibat dalam riba, setelah itu dia sedekahkan, ya, sedekahnya itu tidak dapat pahala, ya, sementara dosa ribanya itu tetap dihitung sebagai dosa riba dan itu bukan menjadi kafarah, ya, sekali lagi. Ya, harta yang disalurkannya kepada perkara-perkara yang baik ini tidak menjadi kafarah dari kegiatannya mencari nafkah dengan cara yang haram. Karena ini harus bertaubat dia. Mencari nafkah dengan cara yang haram adalah dosa besar dan tidak akan terhapus dengan dosa-dosa kecil, dengan amalan-amalan sunnah atau dengan amalan-amalan yang utama. maka dia harus bertaubat dan melaksanakan konsekuensi taubat. Kalau harta itu punya orang lain, dia harus menyerahkannya kepada pemiliknya. Itulah kafarahnya, itulah dia penebus dari kesalahannya mencari harta dengan cara yang haram. Kalau dia misalnya mendapatkan harta itu dengan cara menipu orang, maka dia harus kembalikan hak orang itu. Nah, begitulah cara kita bertaubat dari harta yang haram, ya. Bukan dengan menyedekahkannya, ya, kemudian berharap dari sedekah itu nanti dosa kita dihapus, ya, ada kejahatan kita itu terhapus. Tidak. Ini adalah anggapan yang salah. Maka hadis tadi menjelaskan kepada kita, ya, barang siapa mengumpulkan harta dengan cara yang haram, maka tidak ada baginya pahala dari sedekah yang dia keluarkan itu, sementara dosa tetap terhitung dosa, ya, maksiat tetap terhitung maksiat, tidak terampuni dia dengan sedekah yang dia keluarkan itu. Hadis tersebut sahih riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib dan diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa mengumpulkan harta haram kemudian dia menyedekahkannya, maka dia tidak memperoleh pahala dari sedekahnya itu dan dosanya tetap terbeban atas dirinya, ya, tidak menjadi kafarah dari dosa-dosa yang telah dia lakukan itu. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang punya prinsip seperti itu. Dia mencari harta dengan cara apapun, menghalalkan segala cara, lalu terbetik dalam benaknya, nanti kalau sudah terkumpul harta ini, saya sedekahkan, saya akan berjiwa sosial, saya akan dermawan, saya akan bantu masjid, saya akan bantu sekolah, saya akan santuni fakir miskin, saya akan gunakan untuk keperluan-keperluan, kepentingan-kepentingan sosial. Nah, ini adalah satu prinsip yang salah. Dia tidak akan selamat, ya. Mungkin dia selamat pada bagian kedua, namun dia tidak selamat pada bagian pertama. Ketika ditanya, min ainak tasabah, dari mana kamu peroleh harta itu? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga enggak selamat. Orang-orang yang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, masya Allah, dia peras keringat, banting tulang, ya, keringat jagung, dia kumpulkan harta dengan susah payah, dengan cara yang halal, dia ada pedagang yang jujur, dia adalah pegawai yang jujur. Ya, 1001 kita dapatkan sekarang ini pegawai dan pedagang yang jujur, ya, luar biasa. Itu adalah usahanya, ya, dia kumpulkan harta itu dengan cara yang halal, tapi sayang dia keluarkan untuk perkara yang haram, ya, susah payah dia ngojek keliling-keliling Jakarta, setelah itu, ya, dengan dia derai harta itu dengan cara yang halal, setelah itu dia pasang togel, toto gelap. Ya, nah, ini juga enggak selamat. Ya, walaupun dia selamat pada bagian pertama, dia tidak selamat pada bagian kedua. Ketika ditanya, wa fima wadu'ah, untuk apa dia, kemana dia letakkan harta itu, kemana dia belanjakan harta itu, ternyata bagian ini dia enggak selamat. Mungkin dia mengatakan, ya Allah, aku dapatkan harta ini dengan keringatku sendiri, hasil buah tanganku sendiri. Aku bekerja siang malam, aku bekerja, ya, dengan tuntunan syariat, tidak keluar dari yang halal, tidak jatuh kepada yang haram. Ya, dia jaga itu. Ya, tapi sayang, setelah dia dapatkan harta itu, dia belanjakan untuk perkara-perkara yang haram, ya, untuk maksiat kepada Allah. Nah, ini juga enggak selamat berkenaan dengan hartanya. Yang selamat cuma satu. Inilah yang terakhir, yaitu yang mendapatkannya dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halalan tayyiban, kemudian dia belanjakan untuk perkara-perkara yang halal juga, untuk perkara-perkara yang bermanfaat, untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang selamat. Hanya golongan ini yang selamat berkaitan dengan ketanggung jawab dan kewajiban harta. Yang selamat berkenaan dengan tanggung jawab amanah harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kita harus menyadari bahwa harta itu adalah titipan. Ya, karena kita datang tidak bawa apa-apa dan kita pergi juga enggak bawa apa-apa. Ya, tidak ada orang yang membawa hartanya ke alam baka. Tidak ada orang yang membawa hartanya ke alam barzakh. Dan tidak ada orang yang membawa harta ketika keluar dari perut ibunya. Jadi jelas apa semua yang kita miliki ini itu hanyalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Coba lihat harta kita. Sudah banyak sidik jari ada di situ, sidik jari orang lain. Harta itu telah berputar-putar melalui banyak manusia hingga akhirnya sampai ke tangan kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki itu datang kepada kita, maka bertakwalah kepada Allah. Ya, fattakullah wa ajmilu fit talabi. Ya, demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersahajalah kamu di dalam mencari nafkah. Ya, jangan sampai ya ambisi besar untuk mencari rezeki kamu tergiring kepada perkara yang haram. Biasanya ketamakan itulah yang membuat menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang haram. Ketamakan. Ya, sebagaimana yang digambarkan Nabi tentang karakter Bani Adam, dikasih satu lembah emas, mencari yang kedua, dikasih dua, mencari yang ketiga, tidak ada puasnya. Nah, ketamakan inilah yang banyak menggiring manusia kepada perkara-perkara yang haram di dalam bab mencari nafkah. Maka dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa tentang harta kita akan ditanya dua perkara. Dari mana harta itu kita peroleh dan kemana harta itu kita belanjakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita urgensi mencari rezeki yang halal, mencari nafkah yang halal. Memberikan targhib dan dorongan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an." Nabi mengatakan tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kamu ke surga melainkan aku telah perintahkan kamu kepadanya, dan tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kamu ke neraka melainkan aku telah larang kamu darinya. Semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana tidak, perkara-perkara yang berkaitan dengan buang hajat saja diatur, apalagi kita mencari sesuatu yang jadi ya kita kesudahannya adalah hajat tersebut. Kita buang hajat tersebut. Bagaimana tidak diatur oleh Nabi, ya, buangnya aja diatur, apalagi mendapatkannya. Ya, tadi kita jelaskan, ya, Islam itu sangat komplit. Ya, nafkah, rezeki yang sudah ada di hadapan kita itu juga diatur. Bagaimana cara memasukkannya ke tubuh kita, makan dan minum, itu baru kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Nah, jadi luar biasa, dinul Islam itu mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia sampai perkara-perkara yang sangat detil dalam kehidupan mereka. Ya, maka Nabi mengatakan tidak ada satupun yang mendekatkan kamu ke surga aku telah perintahkan, dan tidak ada satupun yang membawa kalian ke neraka melainkan aku telah larang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dihidangkan Nabi kepadamu maka ambillah. Ya, yang tidak dihidangkan jangan dicari-cari. Dan apa yang aku larang kamu darinya maka tinggalkanlah. Itulah dinul Islam. Kemudian Nabi melanjutkan, inna ruhal kudus nafatha firauni. Sesungguhnya ya ruhul kudus, yaitu malaikat Jibril, telah mewahyukan, membisikkan ke dalam hati sanubariku, firauni, inna nafsan la tamutu hatta tastaqmila rizquha. Bahwa sebuah jiwa tidak akan mati, ya, meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Ya, karena ini semua sudah ditulis ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. 120 hari, 4 bulan kita berada di rahim ibu kita, Allah mengutus seorang malaikat untuk menuliskan kembali apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Salah satunya adalah tentang rezekinya. Ya, ditulis rezekinya. Dan dia tidak akan meninggalkan dunia ini, ya, hingga sempurna rezekinya. Dia akan sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagiannya. Dia akan sampai kepada air terakhir yang diteguknya, ya, nasi terakhir yang dimakannya, ya, udara terakhir yang dihirupnya. Sampai sempurna rezekinya. fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan bersahajalah kamu di dalam mencari rezeki. Ya, bersahajalah kamu di dalam mencari harta, mencari nafkah. Bersahaja di sini adalah tidak terlalu ya berlebih-lebihan. Ya, seolah-olah kita ingin hidup 1000 tahun lamanya. Ya, bersahaja saja. Ya, kadang-kadang rezeki itu makin ngotot kita mencarinya, makin jauh dia. Ya, semakin banyak kita kumpulkan, semakin jauh dari berkah. Banyak orang-orang yang mengumpulkan harta berjibun, ya, sehingga dia sendiri tidak tahu, ya, tidak bisa menghitung hartanya sendiri. Namun justru dia tidak menikmati semua harta yang dikumpulkannya itu. Ya, sementara ya mungkin dia jatuh dalam dosa, maksiat, haram, ya, karena mengumpulkan harta sebanyak itu. Kadang-kadang sebagaimana kita sebutkan, rasa tamaklah yang menyeret manusia kepada riba, yang menyeret manusia kepada cara yang haram di dalam mencari rezeki, karena rasa tamak itu. Dan rasa tamak ini muncul karena penyakit, yaitu penyakit wahan, penyakit cinta dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu menyintai harta itu dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Nah, itulah yang kadang-kadang menyeret kita kepada ya prinsip mencari harta dengan segala cara, mencari rezeki dengan segala cara. Ajmilu fit talab, bersahaja saja, ya, sikap pertengahan saja di dalam mencari nafkah. Ada orang yang mencari nafkah itu kadang-kadang lupa waktu, lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, sehingga tenggelam. Ya, kita katakan pergi pagi pulang malam, ya, berangkat malam pulang malam, ya, bukan pergi pagi lagi, pergi malam pulang malam, ya, demi mencari sesuap nasi. Ya, kalaulah mencari sesuap nasi aja sudah seperti itu, bagaimana kalau sepiring, bagaimana kalau ingin tambah lagi, ya, hanya untuk berlomba-lomba mengejar ya seonggok bangkai, ya, seperti yang digambarkan Nabi tentang dunia, yaitu seperti seekor bangkai kambing yang orang-orang tidak mau ya menerimanya, bahkan gratis pun tidak mau. Nah, seperti itulah. Tapi kadang-kadang ya sifat tamak tadi ya, yaitu mendorong manusia untuk ya enggak ada habis-habisnya, enggak letih-letihnya dia mencari dan mengejar ya dunia tadi. Maka bersahaja saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inti dari rezeki yang kita cari itu adalah keberkahannya. Ya, kita ingin rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang berkah, walaupun sedikit. Karena nilai nominal itu kadang-kadang bukan menjadi ukuran. Ya, banyak orang-orang yang secara nominal harta kekayaannya luar biasa. Ya, ya, kalkulator itu tidak cukup untuk menuliskan angka jumlah dari harta yang dimilikinya, saking banyaknya. Ya, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan sedikit pun dari harta yang luar biasa banyaknya itu. Ya, dia merasa sepi, sunyi, sendiri, tidak bahagia, sengsara, tersiksa. Ya, ujung-ujungnya nasibnya seperti anak ayam mati di lumbung padi. Ya, bukan karena kekurangan makanan, tapi karena kebanyakan makanan. Para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya inti dari rezeki itu adalah keberkahan dari rezeki tersebut. Ya, banyak orang-orang yang rezekinya ya apa adanya, ya, artinya ya bersahaja, ya cukup-cukup untuk hidupnya, ya, kalaupun ada lebih sedikit ya digunakan untuk ditabung, ya, untuk masa depannya dan anak-anaknya. Tapi rezeki itu berkah, bermanfaat bagi hidupnya, ya, dia pun tidak berat untuk berinfak, bersedekah dan menggunakan harta itu di jalan Allah, ya. Ya, dia juga tidak repot untuk menjaga hartanya. Ya, dia tidak kesusahan untuk memelihara hartanya. Ya, maka coba tanya kepada orang-orang kaya bagaimana susahnya menjaga harta dan bagaimana menjaga tren, ya, menjaga status supaya tidak jatuh miskin. Ya, jamila, jatuh miskin lagi. Itu adalah suatu ya perkara yang berat, ya, itu adalah tekanan mental yang berat. Ya, banyak orang-orang termasuk orang yang patut dikasihani adalah orang kaya yang jatuh miskin. Ya, biasanya kena sindrom, yaitu post power syndrome. ya seperti dia kehilangan kekuasaan, seperti dia kehilangan kerajaan. Itu adalah tekanan batin yang sangat menyiksa. Maka dari itu Nabi berpesan kepada kita, fattakullah wa ajmilu fit talab. Ya, bersahaja saja di dalam mencari harta. Ya, nah demikian. Karena biasanya tadi saya sebutkan ya bahwa kerakusan kita terhadap harta ini banyak menyeret manusia itu kepada hal-hal yang haram. Dia langgar rambu-rambu syariat. Ya, karena ingin ya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia melihat ya selalu melihat orang yang di atasnya dan tidak melihat orang yang di bawahnya, sehingga rakusnya pun tidak ya selesai-selesai. Ya, maka Nabi mengatakan unduru ila man huwa unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kamu, jangan selalu mendongak ke atas melihat orang yang di atas kamu. Karena hal yang demikian itu lebih pantas agar kamu dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu. Demikian, ya. Kemudian Nabi mengatakan wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Janganlah ya kamu merasa rezeki kamu itu terhambat, lambat sampainya kepadamu. Ya, rezeki kamu seret. Ya, kemudian kamu mencarinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini banyak pedagang, ya, dia sudah sore belum ada juga yang beli, ya, maka dia pun bersumpah. Ya, menjual sumpah. Ya, bersumpah kepada para pembeli bahwasanya saya begini. Ini saya jual di bawah modal. Ya, padahal dia banyak dapat untung besar, tapi dia ngakunya dia jual modal. Ya, karena sudah kepepet begitu, apalagi setelah asar nggak ada yang beli kan begitu. Nah, biasanya keluarlah sumpah-sumpah, keluarlah kata-kata dusta. Maka dari itu salah satu ya perkara yang mendatangkan murka Allah, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan berbicara kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membersihkannya dari dosa dan baginya adab yang pedih, ya, adalah ya al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang-orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu, dengan sumpah yang berisi dusta, ya, apalagi itu ba'dal asr, ya, sudah asar, ya, biasanya sudah hampir tutup, belum ada yang datang. Nah, maka ya 1001 jurus pun dia keluarkan supaya barangnya laku. Nah, ini para pedagang. Ya, demikian juga para pegawai, ya, para pegawai khususnya di bulan-bulan tua, kadang-kadang dia ya jatuh kepada pegawai yang mutaffifin. Dia mulai mencuri-curi waktu keluar mencari objek di luar, karena ini bulan tua, ya, gajian masih lama, ya, sementara persediaan sudah tipis, ya, karena terlalu royal, boros, hingga akhirnya bagaimana, ya, dia pun cari-cari waktu. Ya, dia mencuri-curi waktu, ya, dia mencari-cari kesempatan untuk dapat ngobjek di luar pekerjaannya itu. Nah, ini kan namanya mutaffifin. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berkata di dalam juz tafsir juz amma berkaitan dengan firman Allah wailun lil mutaffifin, bahwa beliau mengatakan bahwa ini berlaku umum, bukan hanya para pedagang, tapi juga para pegawai bisa juga jatuh ke dalam tatfif, yaitu curang. Di antaranya adalah mencuri-curi waktu, yaitu waktu kerja dia gunakan untuk yang lain, ya, sementara dia digaji untuk pekerjaan itu. Dia digaji untuk pekerjaan itu, sementara itu dia mengobjek di luar. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia cari pekerjaan di luar, karena pekerjaannya itu dia tidak dapat apa-apa, ya, dia nunggu gaji, ya, sementara ngobjek di luar dia langsung dapat. Ya, maka banyak para pegawai kita katakan terpancing untuk itu, ya, terpancing untuk mencari objek di luar, ya, hingga mengorbankan waktu kerjanya. Nah, ini termasuk tatfif. Ya, demikian penjelasan saya Ibn Utsaimin di dalam tafsir juz amma. Ya, maka dari itu janganlah kamu menganggap rezeki kamu itu seret. Nah, maka dari itu kita harus meluruskan pandangan kita tentang rezeki. Ya, seorang mukmin, muslim, mukmin, apalagi dia adalah seorang yang muttabi, berada di atas sunnah. Janganlah dia merasa rezekinya seret. Sebenarnya, sesungguhnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menggelontorkan banyak sekali rezeki kepada kita. Ya, banyak sekali rezeki yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya rezeki iman, Islam, sunnah. Itu rezeki yang luar biasa. Enggak semua orang mendapatkannya. Rezeki sehat, yaitu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak berikan kesehatan itu kepada orang lain. Dan rezeki kehidupan, ya alhamdulillah kita masih diberi kehidupan, masih bisa menghirup udara bebas. Ya, kita bisa masih menjalankan ataupun melanjutkan perjalanan hidup kita, masih ada kesempatan, dan kesempatan itu kan mahal. Ya, itu adalah sesuatu yang mahal. Mungkin kalaulah kesempatan itu harus dibeli, maka kita akan menebus dengan apapun agar kita mendapatkan kesempatan. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan itu sebagai rezeki. Ya, seolah-olah kalau tidak dapat materi, kita tidak dapat rezeki. Ini adalah pandangan yang sangat sempit tentang rezeki. Maka orang yang berpandangan sempit tentang rezeki ini, dia akan merasa istibta'ur rezeki. Dia merasa rezekinya lambat. Dia merasa rezekinya seret. Maka seorang mukmin, seorang muslim tidak pantas untuk mengeluhkan tentang rezeki. Ya, karena dia telah mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Kita tidak ingin tentunya. Ya, Islam dan sunnah yang ada pada kita, yang ada dalam genggaman kita ini ditukar walaupun dengan dunia dan seisinya. Bahkan semua rezeki yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya sama sekali, tidak ada maknanya, nilainya sama sekali tanpa Islam dan sunnah. Maka sekali lagi, janganlah kita memandang rezeki itu dengan pandangan yang sangat sempit, karena hidup kita juga akan jadi sempit, dada kita akan jadi sempit, pikiran kita juga akan jadi sempit jika kita memandang rezeki itu hanyalah sebatas materi yang kita dapatkan. Rezeki Allah kepada kita jauh lebih luas, ya, jauh lebih hebat dan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita kira, ya. Dan janganlah kamu menganggap rezeki kamu seret antat lubuhu bi ma'asillah. Ini merupakan konsekuensi dari pandangan rezeki yang salah atau yang sangat sempit, hingga apa? Kamu mencari rezeki itu dengan bermaksiat kepada Allah bi ma'asillah. Karena ini rezeki ini seret, ini sedang seret, ini sedang macet, kan begitu, ya. Akhirnya ya dia berpikiran singkat. Maka kalau begini-begini terus, katanya, ah, ini saya enggak dapat. Saya enggak akan dapat untung kalau gini-gini terus. Dia lihat kanan kiri, teman-temannya para pedagang yang lain, ya, pakai cara tipsani, tipu sana sini, ya, pakai cara bohong, pakai cara yang ya haram, ya, mungkin dengan riba dan lain sebagainya. Dia lihat kanan kirinya, ya, materinya berlimpah. Ya. Maka dia pun akhirnya tergoda. Dia berkata, kalau begini-begini terus rezeki saya akan tambah seret. Maka dia pun jatuh kepada perkara yang haram. Enggak tahan dia dengan godaan. Dia merasa tidak dapat rezeki. Dia merasa rezekinya seret, hingga dia mencarinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yudraku ma 'indahu illa bi ta'atih. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, karunia yang ada di sisi Allah, tidak akan didapatkan kecuali dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita tidak akan mendapatkan keberkahannya kecuali dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan mendapatkan keberkahan rezeki itu dengan menaati Allah. Ya, mungkin kita dapat materi yang banyak, ya, dengan maksiat, tapi kita tidak akan mendapatkan keberkahan harta itu. Berapa banyak orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram, ya, habis begitu saja, entah kemana, menguap ke udara seolah-olah dia tidak pernah mendapatkannya, sementara batinnya tersiksa, dan dia akan mendapatkan akibat buruk dari dosa yang dilakukannya itu. Ya, dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang dosa itu kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha, dia berhenti dari mencari rezeki dengan cara yang haram tadi. Dia betul-betul bertaubat, semua hak-hak dia kembalikan, dan dia mulai menata hidup baru. Ya, dia mencari nafkah dengan cara yang halal, walaupun harus ya bekerja apa adanya. Ya, sekarang kan ya tantangan sangat berat. ya, tantangan sangat berat pada masa sekarang ini. Maka saya katakan tadi di awal bahwa masalah ini kita bicarakan di dalam buku panduan amal sehari semalam ini, mungkin dulu kita tidak temukan, ya, dan mungkin dahulu mencari nafkah itu tidaklah serumit sekarang ini, tantangannya tidaklah sebesar sekarang ini. Nah sekarang ini luar biasa tantangannya, ya, luar biasa godaan riba, ya, kemudian juga mencari celah-celah untuk bohong, untuk curang, ya, ya, kemudian juga mengutak-ngatik hukum-hukum Allah yang sebelumnya tidak boleh jadi boleh, yang sebelumnya halal jadi haram, melakukan hilah di dalam, ya, bab mencari nafkah, di dalam bab muamalah, ya, belum lagi yang jelas-jelas penipuan, ya, belum lagi yang jelas-jelas ini kebohongan, ya, ya, di dalam bab jual beli luar biasa tantangannya pada hari ini. Orang gelap mata demi mengejar keuntungan. Ini tantangannya pada hari ini, tidak seperti zaman dahulu mungkin yang mencari rezeki itu, ya, berniaga itu sesuatu yang simple. Ya, sekarang kan lebih kompleks, lebih rumit. Ya, masalahnya sangat complicated. Maka dari itu kita bahas di sini supaya, ya, kita bisa selamat. Ya, nah karena jarang, sedikitlah manusia yang selamat, ya, di dalam bab ini. Baik itu di dalam mencari hartanya dan juga dalam membelanjakan hartanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi karunia, rahmat, inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencari rezeki dengan cara yang halal dan membelanjakannya juga untuk perkara-perkara yang halal. Demikian pula di dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastabti'ur rizq." Jangan menganggap rezeki kalian itu seret, lambat turunnya, ya, lambat datangnya, ya. Fa innahu lan layyamutal 'abdu hatta yablugha akhir rizqin huwa lah. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan telah sempurna rezekinya, dia akan sampai kepada akhir rezeki yang menjadi bagiannya. Akhir rizqin huwa lah. Dia akan sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagiannya, yang telah tertulis dia ketika dia masih berada di rahim ibunya. Ya, tidak akan luput satupun dari apa yang ditulis itu. Ya. Maka dari itu Nabi bersabda, lanjutan hadis ini adalah, ajmilu fit talab. Oleh karena itu, ya, baik-baiklah kamu mencari nafkah, ya, bersahajalah kamu di dalam mencari nafkah, ya, jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu rakus, jangan terlalu tamak, ya, sehingga kadang-kadang karena tamak tadi itu lupa, ya, lupa waktu, ya, kerja dari malam hingga malam, ya, berdagang 24 jam kan begitu, hingga enggak ada lagi waktu untuk istirahat, enggak ada lagi waktu untuk berkumpul bersama keluarga, tidak ada lagi waktu untuk bersosialisasi, bahkan tidak ada lagi waktu untuk datang ke masjid, tidak ada lagi waktu untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti zikir, doa dan lain sebagainya, karena terforsir tenaga dan waktunya hanya untuk mencari nafkah. Karena alasannya karena tuntutan yang hebat dan berat pada masa sekarang ini. Maka kalau kita ikuti, ya, perkembangan manusia atau zaman sekarang ini, memang kita menjadi orang yang, ya, sebagaimana dikatakan Nabi, ya, anak Adam itu kalau dikasih satu lembah emas, mau dua, mau tiga, mau empat, enggak ada berhentinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka la tastabti'ur rizqa. Jangan kamu menganggap rezeki itu lambat turunnya. Sebenarnya tidak lambat turunnya, tidak seret. Karena, ya, kalau bukan rezekinya enggak akan dapat. Enggak, bukan seret. Ya, kalau tidak kalau bukanlah bagiannya, bagaimanapun dikejarnya dia tidak akan dapat. Hanya saja di sini yang harus kita luruskan adalah bahwa, ya, bertawakal itu, ya, ini bukan artinya kita tawakal dengan cara yang salah atau disebut juga tawakal, pura-pura tawakal, pura-pura tawakal di dalam mencari nafkah. Ya, kita juga harus mencari nafkah itu. Ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Pertengahan itu adalah sikap yang terbaik. Bukanlah kita, ah, saya sudah ditulis rezeki saya, kalau begitu saya duduk saja di di dalam masjid, tidak usah keluar mencari nafkah, saya tidur aja di rumah, kalau rezeki kan datang gak kemana, katanya. Ini juga salah, karena kita juga harus berikhtiar, kita juga harus berusaha. Cuma di dalam berusaha ini janganlah ya kita berlebih-lebihan. Maka setelah Nabi mengatakan la tastabdi'ur rizqa, ya, setelah Nabi mengatakan janganlah kamu menganggap rezeki kamu itu lambat turun, bahwa semuanya sudah dituliskan dan tidak akan meleset dan bergeser dari apa yang telah tertulis itu, namun jangan lupa ajmilu fit talab, kamu juga harus mencari rezeki, kamu juga harus berikhtiar, cuma ajmilu, jangan terlalu berlebih-lebihan, ya, bersahaja saja. Ya, jangan terlalu memperturutkan ketamakan kita, ya. Yaitu apa? Akhdil halal wa tarkil haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan kita lanjutkan lagi materi kita ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, masih membahas tentang mencari rezeki yang halal, ya. Beberapa hal yang nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan bab ini insyaallah taala. Nah, demikian saja. Aku lupa lihat. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik, para ustaz. Dan demikianlah ikhtal Islam azakumullah, penjelasan dari panduan amal sehari semalam, yaitu bab mencari nafkah, yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa di manapun Anda berada ataupun pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya, di 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama mungkin kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, ya, kami akan angkat. Ya, di antaranya penanya tidak sebutkan namanya. Ya, Ustaz, pada saat ini begitu kompleks permasalahan mencari nafkah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda. Mulai dari campur baur antara laki-laki dan wanita, juga produk-produk yang dihasilkan tercampur antara halal dan haram. Tapi memang kadang di suatu perusahaan yang halalnya itu lebih banyak yang diproduksi. Nah, sikap apa yang harus dilakukan Ustaz oleh seorang karyawan yang berada di dalamnya agar tidak terkena bagian dari dosa tersebut?
Ya, ini pertanyaan masih sangat mujmal atau global, ya. Apa yang diproduksi di situ, ya? Apa barang-barang yang dibuat di situ, ya? Ya, dan tentunya kita tidak boleh at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan dalam bab apapun. Ya, tidak boleh saling tolong-menolong, ya, bantu-membantu di dalam perkara dosa dan pelanggaran. Ya, ini termasuk salah satu, ya, kita katakan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Ya. Maka dari itu, ya, tentunya kita memahami, ya, kondisi kita. Ya, kadang-kadang hati sanubari itu tidak bisa dibohongi. Ya, satu yang bertentangan, ya, Nabi mengatakan al-ithmu maha kafis sadrik wa karihta ayatali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Ya, dan kamu tidak mau orang lain mengetahuinya. Itu salah satu karakteristik dosa. Ya, kadang-kadang kita tahu ini pekerjaan tidak benar, ya, mengandung unsur haram, dan kita melihatnya, kita bersentuhan dengan benda itu, ya, dengan perkara itu setiap hari, ya, ya, dan kadang-kadang kita juga sudah tahu ilmunya, ya, cuma ya itu tadi, ya, di sini perlu kekuatan iman, ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Man taraka syai'an innaka kata Nabi lan tada'a syai'an ittiqa Allah. Ya, tidaklah sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ittiqa Allah, karena takwa kepada Allah, illa abdalakallahu bima huwa khairan minhu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kita dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, yang perlu di sini adalah keyakinan, ya, kekuatan hati, azam, ya, tekad, ya, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan kita apabila kita taat kepadanya. Ingat tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi taatih. Ketahuilah, apa yang ada di sisi Allah tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya. Kita yakin. Ini masalahnya yakin atau tidak yakin saja. Ya, orang-orang yang bertanya tentang pekerjaannya dan dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Sering kita jawab bahwa sebenarnya penanya sudah tahu jawabannya. Ya, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik, haram, hati sanubarinya juga menolak, ya. Ya, karena di situ ada minimal subhat, kan begitu. Dia ingin lari, dia ingin mencari yang lain, tapi kekuatan hati belum ada, keyakinan belum kuat. Maka yang perlu diperkuat di sini adalah keyakinan. Dunia tidak selebar daun kelor. Ya, Allah mengatakan ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah ini luas, kamu bisa berhijrah atau kamu bisa berpindah ke mana yang kamu sukai. Ya, artinya peluang untuk mencari nafkah dengan cara yang lebih halal lagi, ya, lebih jelas lagi halalnya itu bisa sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang keyakinan itu sering lemah. Kita ragu, kita kurang yakin bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bertahan di tempat yang minimal mengandung syubhat tadi, ya. Atau kita sudah tahu sebenarnya hati sanubari kita ini enggak baik di sini. Ya, ini tidak layak saya di sini, kan begitu. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Teringat pertanyaan seorang teman Ustaz mengenai hal ini pula. Dia menanyakan bahwa dia seorang driver di suatu perusahaan besar yang menjual di situ. Dia kadang setiap harinya mengantar barang yang di dalamnya di belakang itu dibawa minuman keras dan rokok. Tapi selain itu semuanya produk halal, Ustaz. Dan bagaimana dengan kondisi driver seperti ini?
Ya, tidak boleh, jelas. Ya, dia tidak boleh mengantar minuman keras itu karena dia termasuk yang mendapat laknat. Apapun alasannya, saya kan digaji. Saya tidak sukarela melakukannya. Ya, ini masalah, bukan masalah sukarela dan tidak. Ini masalah dia tahu itu adalah perkara yang haram. Tapi dia antarkan juga. Ya, maka Nabi mengatakan al-hamilu ilaiha. Orang yang membawa minuman keras itu juga terkena. Ya, orang yang membawa benda haram ini kepada orang lain, dia termasuk dalam bab at-ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, maka saya katakan tadi, ya, kalaulah dia berhadapan dengan benda seperti ini, ya, yang pertama, mampukah dia menolaknya? Ya, dia mengambil yang halal saja dan menolak yang haram. Kalau dia mampu, mungkin mudaratnya lebih sedikit. Tapi kalau dia tidak mampu, itu menjadi tuntunan, tuntutan perusahaan itu. Kalau tidak dia dipecat, maka ya mungkin dia harus memilih opsi dipecat, ya, daripada dia jatuh kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu bukanlah suatu keharusan, ya artinya kalau misalnya dia tidak mengantarnya itu tidak menjadi tuntutan, ya, maka mungkin masalahnya lebih lebih ringan lagi, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan di layanan yang telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Mobil di Mamuju.
Silakan.
Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Ada tanah wakaf untuk pesantren, tapi di situ ada masjid. Pertanyaan saya, ketika kita menjual di daerah itu, sebatas mana boleh menjual di sekitar masjid itu?
Berjualan di sekitar masjid itu?
Iya, karena itu tanah wakaf, tapi untuk pesantren, tapi ada masjidnya. Sekitar masjid itu, sebatas mana boleh menjual di dalam sekitar masjid itu?
Baik, ya. Ya. Baik, terima kasih Umu Abdillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan bagus juga dari Umu Abdillah yang ada di Mamuju, ya. Tentunya Nabi jelas melarang jual beli di dalam masjid, ya. Ada di sana transaksi akad jual beli di dalam masjid itu dilarang. Itu dilarang. Ya, kalau kita melakukan akad transaksi, ya, maka lakukanlah di luar masjid. Nabi mendoakan orang-orang yang melakukan transaksi ataupun akad jual beli di dalam masjid, ya. Doanya apa? Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Nah, demikian. Jadi bertransaksi atau akad jual beli di dalam masjid itu diharamkan. Maka lakukan akad transaksi itu di luar masjid. Ya, di luar masjid. Itu akad jual beli namanya, akad transaksi jual beli. Ya, adapun membuat pasar di pekarangan masjid, ini babnya beda lagi. Ya, dia boleh bertransaksi di luar masjid, misalnya di halaman masjid. Bolehkah kita transaksi, buat akad transaksi di luar masjid, misalnya di halaman masjid? Boleh. Tapi masalahnya yang sering ditanyakan adalah membuat pasar ya di halaman masjid. Nah, ini babnya lain. Ya, ini babnya lain. Ya, mungkin seorang beralasan, ah, kan boleh bertransaksi, melakukan akad jual beli di luar masjid, kan boleh. Ini kan pekarangan masjid, bukan dalam masjid. Ya, tapi ini masalahnya adalah membuat pasar di dalam lingkungan masjid. Nah, yang mana itu dapat mengganggu aktivitas masjid, ya. Kemudian juga dapat mengganggu para jemaah yang datang, ya, dan juga mengganggu kekhusyukan ibadah. Ya, mengganggu para jemaah yang ingin beribadah ke masjid. Ya. Nah, ini tentunya punya tinjauan sendiri. Ya, perkara seperti ini dilarang ya dari bab itu. Ya, karena banyak yang beralasan ini kan di luar masjid transaksinya. Itu masalah transaksi, itu berbeda dengan ya kita buat pasar di dalam pekarangan masjid. Nah, itu tidak dibenarkan, ya. Ya, kita membuat pasar itu di dalam lingkungan masjid itu, walaupun transaksinya itu tetap berada di luar masjid. Nah, maka amannya adalah kita kalau membuat jualan ataupun pasar itu di luar pekarangan masjid, sehingga tidak mengganggu aktivitas ibadah yang ada di dalam masjid. Hingga kadang-kadang masjid itu berubah fungsi menjadi pasar. Nah, lebih banyak orang yang pergi ke masjid untuk jual beli daripada datang untuk ibadah. Nah, itu kita saksikan di banyak masjid yang membuka pasar-pasar di halamannya hingga seperti bazar. Orang datang, ya, masjid itu sudah berubah fungsi seperti pasar. Ya, itu alasan sebagian orang yang membolehkan membuka pasar di sekitar masjid atau di halaman masjid tepatnya. Nah, ini sangat mengganggu, ya, hingga masjid itu kehilangan fungsinya sebagai tempat ibadah. Ya, kadang-kadang kita lihat juga azan berkumandang, ya, para pedagang juga masih berjual beli di situ, ya, bertransaksi di situ. Nah, demikian. Jadi lebih amannya adalah kalau ingin buat pasar di luar halaman masjid. Ya, hingga dia tidak masuk dan menyatu di dalam lingkungan masjid itu, dan ini tentunya lebih selamat, ya. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, demikian.
Masuk tidak, Ustaz, ketika sekarang zamannya kan di handphone, Ustaz, ya. Dia melakukan transfer lewat HP di dalam masjid, tawar menawar via HP di dalam masjid, itu masuk dalam?
Ya, itu belum terjadi akad di situ dan belum terjadi penyerahan barang, ya. Nah, itu tidak masuk dalam larangan itu. Hanya saja adab, ya, dilihat dari bab adab di sini, ya, tidak pantas seorang itu berada di dalam masjid tapi sibuk dengan urusan-urusan dunia, ya, apalagi di bulan Ramadan, ya, banyak orang-orang yang iktikaf itu membawa semua peralatannya, ya, handphonenya, tabletnya, laptopnya, hingga seolah-olah pindah kantor saja, ya, pindah kantornya ke dalam masjid sedang iktikaf. Nah, di dalam tempat iktikafnya itu dia bertransaksi, ya, jual beli, ya, online, kan begitu, ya. Walaupun tidak terjadi di seserah terima barang, ya, cuma dia sibukkan dirinya dengan aktivitas duniawi di dalam masjid, dan itu dari ditinjau dari bab adab adalah suatu yang tidak pantas, ya. Nah, jadi di masjid Nabi mengatakan ini adalah tempat untuk sholat, zikrullah, dan tilawatul Quran. Maka isilah, ya, masjid itu dengan tiga kegiatan ini: zikrullah, tilawatul Quran, tadabbur Quran, ta'lim ilmu, dan salat. Nah, demikian, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Dan tadi dikatakan juga oleh Mu Abdillah bahwa tanah yang tadi diperuntukkan diwakafkan untuk pesantren ternyata disalahgunakan untuk jual beli, itu juga melanggar dari pewakaf juga, bagaimana, Ustaz?
Ya, tentunya tidak ada larangan jual beli di tanah wakaf, ya. Tidak ada larangan jual beli di tanah wakaf. Ya. Hanya saja pengalihan fungsi. Nah, itu, ya, tentunya ini dibicarakan kepada pewakif, ya. Ya, apakah dia membolehkan itu, ya, tempat tanah wakafnya dijadikan pasar, begitu, ya. Nah, jadi, ya, selayaknya pasar ini dipisahkan dari tempat-tempat kegiatan ibadah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khair. Demikian untuk Ummu Abdillah yang berada di Mamuju. Dan selanjutnya yang kedua, kami masih berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan Ummu Fajri di Sumatera Barat.
Ummu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Ummu Fajri.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mohon nasihatnya. Alhamdulillah saya sudah menjalani jalan yang baik ini sekitar 5 tahun. Dan ketenangan itu saya dapatkan dalam itu. Tapi sekarang kok sudah mulai ketenangan itu pun salah dengan rezeki yang saya dapat, atau saya terlalu cinta dunia. Mohon saya nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum
iya.
warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ibu Umu Fajri yang ada di Sumatera Barat, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai fluktuasi iman, naik turunnya iman ataupun futur, ya. Iman itu turun naik. Ada masa-masa di mana iman itu merangkak turun dia. Dan turunnya iman ini jelas disebutkan Nabi ataupun dijelaskan oleh para ulama disebabkan ma'asi, yaitu maksiat. Maksiat ini kadang-kadang ada yang nampak dan lebih banyak yang tidak nampak. Itu tidak nampak di sini maksudnya tidak kita sadari. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bertaubat, ya, dan mengoreksi diri, membuka diri dan meminta nasihat. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa mencium bau badan kita sendiri, tapi orang lain dapat menciumnya. Nah, kalau kita termasuk pribadi yang tertutup, tidak mau membuka diri untuk menerima nasihat, orang lain pun segan untuk memberikan nasihat, padahal mereka tahu. Nah, ini kerugian orang-orang yang punya sifat ya selalu menolak nasihat, keras kepala, ya tidak mau menerima ya masukan dari orang lain, ya siapapun orang lain itu. Nah, kita akan mengalami kerugian yang besar. Maka dari itu kadang-kadang kita perlu nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin lebih tahu tentang kita ya daripada diri kita sendiri. Ada maksiat tersembunyi atau maksiat yang kita pandang bukan maksiat, bahkan mungkin kita pandang itu satu yang lebih dari kita, padahal disitulah ya letak kekurangan kita. Misalnya kesombongan, kadang-kadang orang itu tidak nyadar dia itu sombong, akan tetapi orang lain dapat menilainya, ya. Hasad misalnya, kadang-kadang kita tidak menyadari kita sudah digerogoti oleh hasad, tapi orang lain tahu. Maka dari itu ya, pertama bertaubatlah kepada Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Ya. Baik itu dari dosa yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ya, namanya bertaubat itu bukan harus kita ingat buat dosa baru bertaubat. Nabi bertaubat tiap hari 70 kali minimal, sampai 100 kali. Jadi kita harus banyak-banyak memperbaharui taubat. Dan bulan Ramadan berikut ini, ya beberapa hari lagi, itu adalah momen yang tepat untuk kita memperbaharui taubat kita. Ya, memperbaharui ya inabah kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang-kadang penyakit wahan, yaitu cinta dunia, itu menguasai hati kita hingga penyakit ini semakin lama semakin kronis. Sementara kita tidak menyadarinya, ya. Awalnya mungkin kita suka berbicara dunia. Lama-lama bicara kita selalu dunia. Lama-lama kita berlomba-lomba dalam urusan dunia dengan teman-teman kita. Ya, lama-lama kita menjadi orang yang rakus dan tamak, ya. Dan pada akhirnya penyakit wahan ini semakin kronis, sehingga kelezatan ibadah pun menjadi berkurang, ya, kelezatan ibadah pun menjadi hambar. Nah, ini adalah tanda-tanda ya penyakit wahan ya yang menyerang ataupun menimpa seseorang. Ya, maka dari itu ya coba kita sembuhkan penyakit-penyakit rohani kita ini, ya, karena penyakit-penyakit rohani itu lebih berbahaya sebenarnya daripada penyakit-penyakit jasmani. Ya, dan penyakit rohani itu ya tidak ada orang yang dapat mendeteksinya, mendiagnosanya, ya. Sementara penyakit jasmani mungkin dapat kita sembuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, mungkin perlu waktu di mana kita muhasabah yang selama ini mungkin kita jarang lakukan. Ya, coba lakukan muhasabah. hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kadang-kadang kita kurang berhitung, kadang-kadang kita kurang mengoreksi diri, ya, muhasabah, menghitung diri. Ya, kita merasa baik padahal tidak baik. Ya, karena kadang-kadang kita ini merasa baik karena dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dosa-dosa kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang mampu menegakkan kepalanya karena malu. Ya, maka dari itu, ya, coba kita melakukan muhasabah. Ya, mudah-mudahan ya dengan itu hati kita semakin lembut dan kita juga akan semakin baik, ya. Tapi begitulah dia namanya turun naiknya iman. Ya, sering saya sebutkan bahwa turun naiknya iman itu seperti goes. Ya, kalau ada yang hobi sepeda, goes, senang goes. Goes itu naik sepeda. Naik sepeda itu kalau dapat turunan senang. Ya, enak terasa, nyaman. Tapi kalau sudah dapat tanjakan berat. Begitulah iman. Kalau sedang turun tuh enak rasanya, senang, lupa, terus mau turun. Ya, tapi begitu dapat tanjakan ingin menaikkan iman kembali, itu beratnya minta ampun. Ya, seperti itu fluktuasi iman, naik turunnya iman itu. Maka kalau dalam goes, ya, dalam dunia goes, kalau dapat turunan jangan terus turun. Ambil aja turunan yang landai supaya naiknya juga enggak berat. Ya, kalau turunnya terlalu tajam ke bawah, naiknya pun terlalu curam ke atas, berat sekali, ya. Maka sahabat juga merasakan naik turunnya iman. Tapi mereka, coba bayangkan, ya, seperti Handalah, dia merasa futur ketika dia berada di luar majelis Nabi, dia lupa. Ya, kita kan tidak merasakan itu sebagai penurunan iman, ya. Handalah melapor kepada Abu Bakar, kita berada di majelis Nabi, naik iman kita. Begitu kita keluar bergaul, berkumpul bersama keluarga, sibuk dengan pekerjaan, kita lupa banyak perkara. Ya, kita lupa sorga dan neraka. Nah, ini saja dianggap sebagai futur oleh para sahabat. Nah, kita ini kadang-kadang ya seperti itu, tidak merasa, bukan merupakan suatu penurunan iman. Ya, itu tidak kita anggap futur. Yang itu dianggap futur dan serius oleh para sahabat. Hingga mereka menjaga irama turun naiknya iman itu, ya, turunnya iman itu tidak terlalu tajam. Ya, kalau kita perturutkan futur itu, ya, bisa sampai betul-betul hingga bisa keluar dari lingkaran iman itu, waliyadzubillah. Nah, maka kalau iman itu turun, segera naik. Jangan sampai terus bablas. Memang enak itu, seperti goes itu. Kalau dapat turunan, mau turun terus. Tapi enggak mungkin turun terus, harus naik. Ya, kecuali memang turun terus hingga bablas keluar dari arena. Ya, keluar dari iman itu. Ya, waliyadzubillah, itu tidak kita harapkan. Ya, ya, nah, demikian. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini adalah akhir jawaban pada kesempatan kita pada siang ini. Ya, nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.